SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan! Danas je utorak, 12. novembar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, reći ćemo o poseti izraelskih aktivista u Australiji gdje traže podršku za mir u Gazi. Reći ćemo i o podršci vlade da se deci ispod 16 godina zabrani pristup društvenim mrežama. Iz Podgorice se javlja Milica Delibašić, a iza Srbije Mija Nikolić. U okviru zdravstva vlada je najavila program besplatnih RSV vakcina za trudnice i bebe, a pri kraju razgovor sa Anjom Aker o njenom predstojećem koncertu u Melbourneu. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Aktivisti pokreta jevrejskih i palestinskih građana Izraela u Australiji traže podršku za mir. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump imenovao u ponedjeljak još nekoliko novih članova nove američke administracije. U Baku samit Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP29. Izraelski mirovni aktivisti su u Australiji kako bi zatražili podršku trajnom prekidu vatre između Izraela i Hamasa u Gazi i oslobađanje izraelskih talaca. Standing Together je pokret jevrejskih i palestinskih građana Izraela koji rade u cilju mira i jednakosti. Dr. Shahid Bishara je arapsko-palestinska državljanka Izraela, koja je deo nacionalnog rukovodstva tima Standing Together. Ona kaže da će nastaviti da vrši pritisak na izraelsku vladu da okonča rat u Gazi. Definitivno gajimo nadu jer radimo zajedno, radimo i glasno i sve se više čuje naš glas i vidimo da je odjek u javnosti sve širi. Sve više ljudi dolazi i pridružuje nam se. Naša vlada čini sve da zadrži status quo, da održi rat, samo da bi oni ostali na vlasti. Činimo sve da ih zaustavimo ili da pokušamo da ih pritisnemo kako bi završili ovaj užasni rat, kaže ona. Opširnije o tome kasnije u programu. Rat između Izraela i Hamasa u Gazi premašio je 400 dana, a raseljeni Palestinci opisuju ogromne teškoće u preživljavanju na ratom razorenoj teritoriji. Sukob je počeo nakon napada na Izrael 7. oktobra prošle godine, predvođenih Hamasom. Najmanje 43.600 Palestinaca je ubijeno od tada, a više od 100.000 je ranjeno prema podacima Ministarstva zdravlja Gaze. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump imenovao je u ponedjeljak još nekoliko kadrova koji će biti članovi nove američke administracije. Među njima su neki koji su već bili u administraciji, poput Stevena Millera iz desničarskih redova ili Toma Homana, nekadašnjeg šefa službe za carine i imigraciju, koji će nadzirati deportacije migranata. Trump je odabrao i novu ambasadorku Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama, republikansku članicu predstavničkog doma Alice Stefanik, koja je bila uz Trumpa u prvom mandatu i sada tokom kampanje. Odlazeći američki predsjednik Joe Biden i potpredsjednica Kamala Harris pojavili su se prvi put zajedno u javnosti nakon što je demokratska kandidatkinja priznala poraz na izborima republikanskom kandidatu Donaldu Trumpu. Biden i Harris su odali počast palim vojnicima na groblju Arlington kod Vašingtona u sklopu obeležavanja Dana veterana. Biden će u sredu ugostiti Trumpa u Beloj kući, javlja Glas Amerike. Kripto tržišta su pozitivno reagovala na pobedu Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi, a talas pozitivnog raspoloženja među investitorima i dalje je prisutan, prenosi CNBC. Vrednost kriptovalute Bitcoin je viša nego udvostručena u odnosu na ovogodišnji minimum od $38,505, prenosi Reuters. Porasla je na preko $85,000, pokazuju podaci sajta za praćenje vrednosti kriptovaluta u realnom vremenu CoinDesk-a. Najviši američki savjetnik za klimatske promjene rekao je na samitu COP29 da je za njega izbor Donalda Trumpa za sljedećeg predsjednika Sjedinjenih Država gorko razočaravajući. John Podesta je to izjavio na samitu Ujedinjenih nacija o klimi u Azerbejdžanu. Trump je globalno zagrevanje nazvao obmanom i obećao da će ukinuti ekološke propise i još jednom povući Sjedinjene Države iz klimatskog sporazuma Ujedinjenih nacija, poznatog kao Pariski sporazum. Gospodin Podesta kaže da će Trumpova administracija poništiti veliki deo napretka u borbi protiv klimatskih promjena, ali kaže da se napredak ipak može postići kroz programe država, gradova, inovatora i kompanija posvećenih klimatskim ciljevima. Robert Carraro iz mreže za klimatske akcije Kiribatija Climate Action Network rekao je za SBS da ako se Sjedinjene Države povuku iz klimatske akcije, postoji prilika za druge nacije poput Australije da se aktivnije uključe. On smatra da bi Australija mogla da preuzme lidersku ulogu pošto traži da bude domaćin samita COP31 zajedno sa pacifičkim zemljama.
This is an important time for Australia to really step up and say, I'll be the one to make the difference.
Ovo je važno vrijeme za Australiju da zaista istupi i kaže ja ću napraviti razliku. Ako Sjedinjene Države ne mogu da naprave razliku, ja ću to učiniti za pacifičke nacije, kaže on. Srbija i Azerbejdžan pokušat će da kod Niša naprave gasnu elektranu što bi stabilizovalo snabdevanje zemlje strujom, rekao je posle razgovora sa kolegom Ilhamom Alijevim predsjednik Aleksandar Vučić. On će u Baku učestvovati na samitu Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP29. Uoči početka samita i nakon potvrde Svjetske meteorološke organizacije da je godina na izmaku najtoplija u istoriji sa dostignutih 1,5 stepeni Celzijusa iznad preindustrijskog perioda, o globalnim problemima i zajedničkim rješenjima predsjednik Srbije je razgovarao sa domaćinom. Analizirala se i saradnja dve zemlje koja proteklih godina beleži uspjeh posebno na polju energetike, prenosi Radio Televizija Srbije.
Sad smo rešili da dodatno preduzimamo akcije posle potpisivanja ugovora sa američkim UGTR-om i korejskim Hyundai-em za 1,2 gigavata potencijalne energije, kapaciteta energije, da napravimo veliki, da pokušamo 1 gigavat da uzmemo gasnu elektranu, da napravimo oko Niša, da zajednički napravimo taj posao sa našim prijateljima iz Azerbejdžana.
U plavoj zoni kompleksa olimpijskog stadiona šefovi država i vlada, eksperti, predstavnici oko 200 zemalja će diskutovati o načinima kako da se ograniče emisije ugljen dioksida i smanji nivo globalnog zagrevanja. U fokusu ove godine bit će prikupljanje novca za zemlje u razvoju kako bi mogle da se prilagode klimatskim promjenama, kaže predsjednik Srbije za Radio Televiziju Srbije.
Kako da obezbedimo finansiranje za obnovljive izvore energije ili za nefosilna goriva, to je jedno ključno pitanje. Drugo ključno pitanje je znanje kako i na koji način da idemo u male modularne reaktore, dakle sa kim to da radite, a da to ne traje po 12, 13 i 14 godina. I zato moramo sa ovim drugim da požurimo da bismo mogli da kupimo vreme dok ne izradimo modularne nuklearne reaktore koji su čista energija, sigurna energija, stalna energija, ali naravno potreban je ogroman novac. To su ogromno ulaganje.
Prije dolaska u azerbejdžansku predstavnicu, predsjednik Vučić je razgovarao sa novo izabranim predsjednikom Amerike. Za Radio Televiziju Srbije je još jednom sumirao izrečeno.
Predsjednik Trump odlično poznaje Srbiju. Posebno je dobro poznao Elon Musk koji je bio zajedno sa njim i Chris Rudy koji je bio zajedno sa njim, dakle možda i najbolje. Ja mislim da je to najava, bio sam u prvih 10 do 15 lidera sa kojima su oni razgovarali iz sveta. To je velika čast za našu malu zemlju. To sve što radimo, radimo za Srbiju, da poboljšamo svoje odnose sa Sjedinjenim Državama.
O unapređenju saradnje Vučić je razgovarao i sa slovačkim predsjednikom Peterom Pellegrinijem. Tokom dvodnevnog boravka u Baku očekuje se da se sretne sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata i predsjednikom Uzbekistana. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti 15 časova 10,5 minuta. Australijska služba za spasavanje i gašenje požara potvrdila je da su vatrogasci koji su učestvovali u gašenju požara koji je zahvatio travnate površine na sidnejskom aerodromu prošle nedelje, rekli da su pronašli komade metala na ivici piste u blizini mjesta gdje se avionu kompanije Qantas pokvario motor. Požar je zahvatio većinu piste, dugu više od 2 km. Let QF-520 za Brisbane je u petak prinudno prizemljen nakon što se desni motor Boeinga 737-800 pokvario. Australijski biro za bezbednost saobraćaja istražuje taj incident. A regionalna aviokompanija Rex, koja se suočava sa financijskim teškoćama, možda može da se nada sanaciji, pošto federalna vlada nudi 80 miliona dolara za održavanje regionalnih ruta. Rex je dobrovoljno ušao u proces administrativne uprave u julu nakon što je njegova flota Boeinga 737 koja je saobraćala između glavnih gradskih centara prizemljena. Više od 600 radnika koji su postali tehnološki višak također će dobiti rani pristup financijskim paketima na koje imaju pravo. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti, vredi 66 centi, 62 eurocenta, 51 britanski peni i 72 srpska dinara, 17 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Norveški teniser Kasper Rud priredio je iznenađenje u prvom kolu završnog turnira sezone u Torinu. Na startu takmičenja po grupama savladao je trećeg nosioca Carlos Alcaraza iz Španije sa 2-0 u setovima 6-1, 7-5. U drugom meču iste grupe nemački teniser Aleksandar Zverev bio je bolji od Rusa Andreja Rubljova, također 2-0 po setovima 6-4, 6-4. U narednom kolu Rud igra protiv Zvereva, a Alcaraz se sastaje sa Rubljovom. U drugoj grupi večeras će na teren najbolji australijski teniser Alex De Minaur. Posle poraza na startu od Sinera, De Minaur će igrati protiv Danila Medvedeva iz Rusije, dok se prvi nosilac Siner sastaje sa Amerikancem Taylorom Fritzom. A fudbalska reprezentacija Australije počela je pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2026. protiv Saudijske Arabije i Bahreina. Na spisku selektora Tonija Popovića je 26 igrača, među kojima i 7 povratnika u državni tim. Jedan od njih je i fudbaler Crvene zvezde Miloš Degenek, koji se pridružio Sokerusima prvi put posle pauze od čak 13 mjeseci. Degenek će biti u kombinaciji za važne mečeve protiv Saudijske Arabije u četvrtak uveče u Melbourneu, kao i 5 dana kasnije u gostima protiv Bahreina. Za to vrijeme fudbalska reprezentacija Srbije okupila se u Staroj Pazovi uoči utakmica Lige nacija protiv Švajcarske i Danske. Selektor Dragan Stojković saopštio je da su zbog povreda sa spiska otpali golman Predrag Rajković, krilni igrač Veljko Birmančević i vezista Ivan Ilić. S druge strane, Luka Jović, Filip Mladenović i Marko Grujić će se priključiti ekipi, ali je njihovo učešće u narednim utakmicama neizvesno, pošto također imaju probleme sa povredama. Srbija u petak uveče igra protiv Švajcarske u Cirihu, a 3 dana kasnije dočekuje Dansku u Leskovcu.
I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima. Tokom popodneva u Pertu sunčano 24 trenutno, Adelaida sunčano 25, u Melbourneu trenutno 27, mestimično oblačno, moguća lagana kiša kasnije tokom večeri. U Hobartu je sunčano sa 20, u Canberri sa sunčanim periodima 25, kasnije kiša. Sydney 23 oblačno, oblačno je i u Brisbaneu sa 30 stepeni, moguća kiša. U Darwinu sunčano 35, u Beogradu tokom dana oblačno vreme, 7 stepeni najviša temperatura. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova, slede aktualne teme. Dok se nastavlja rat između Izraela i Hamasa u Gazi, dvoje mirovnih aktivista stiglo je u Australiju kako bi pružili podršku trajnom prekidu vatre u sukobu koji traje više od godinu dana, piše Sulenin za SBS News. U Tel Avivu hiljade ljudi izašlo je na ulice pozivajući na prekid vatre u Gazi i oslobađanje izraelskih talaca koji dalje drži Hamas. Rođaci odvedenih i drugi okrivljuju vladu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, što nije učinila dovoljno da postigne dogovor o vraćanju njihovih najmilijih kući 13 mjeseci nakon napada Hamasovih militanata u kojem je ubijeno 1200 ljudi, zbog koga je pokrenut rat, 250 ljudi odvedeno u Gazu. Ne traže samo ovi demonstranti dogovor. Izraelska grupa pod nazivom Standing Together, koju čine palestinski i jevrejski državljani Izraela, također želi da vidi akciju. Nadav Šofat je jedan od vođa grupe. On kaže da žele da vide trajni kraj rata, ali tvrdi da je postalo teže postići ovaj cilj pošto se politika u zemlji pomera udesno. Naša vlada propada ka fašizmu, a policiju je preuzela krajnja desnica i zato ograničava naše aktivnosti. Ali također vidimo da se više ljudi shvata da ovaj rat ne koristi apsolutno nikome u regionu. To znači ni Palestincima, ali ni jevrejskim Izraelcima. I zato vidimo sve veći izliv nezadovoljstva tokom protesta protiv vlade, a za sporazum o oslobađanju talaca, za sporazum o prekidu vatre, za kraj rata. I vidimo da broj ljudi koji nam pruža podršku sve više raste, kaže on. Dr. Shahid Bishara je također u rukovodstvu grupe. Ona je arapsko-palestinska državljanka Izraela. Kaže da se nada da će njihova grupa moći da zakorači barem u deo tog političkog vakuma.
Standing Together is the biggest and largest grassroots movement that mobilizes.
Standing Together je najveći i najmasovniji pokret koji mobiliše palestinske Arape i izraelske jevrejske građane ka jednakosti, socijalnoj pravdi i miru. To je ono što radimo. Mi mobilišemo ljude, sprovodimo aktivnosti, organizujemo skupove i sve potrebno da biste postigli ove stvari, kaže ona. I Katar i Sjedinjene Države su delovali kao posrednici u nastojanju da se postigne prekid vatre. Katar je upravo objavio da obustavlja te napore, navodeći kao razlog rastuću frustraciju zbog nedovoljnog napretka. Nije jasno kakav bi uticaj izbor Donalda Trumpa u Sjedinjenim Državama mogao da ima na pregovore u budućnosti, ali Šofat kaže da je skeptičan da će novo izabrani predsjednik pomoći u postizanju mira.
The election of Donald Trump is indeed gives us a lot of fear for the region, but we do not.
Izbor Donalda Trumpa zaista unosi mnogo, mnogo straha u region, ali mi opet ne verujemo u ove lidere iz drugih zemalja. Znamo da će promjena morati da dođe kad se borimo i borimo se za dušu našeg društva, za ljude u našoj zemlji, za budućnost koju želimo da vidimo, kaže on. Dvoje aktivista su trenutno u Australiji i nadaju se da će dobiti podršku za svoju stvar. Planirano je da govore na brojnim javnim događajima i privatnim brifinzima u Sidneju, Melbourneu i Canberri, gdje će rukovodstvo grupe izložiti svoj rad na izgradnji jevrejsko-arapskog pokreta. Dr. Bishara kaže da se nadaju da će izgraditi političku snagu potrebnu za postizanje njihovog cilja. Ali grupa Standing Together se suočava sa opozicijom i sa leve i sa desne strane političkog spektra. Pokret pod nazivom Boycott, Divestment and Sanctions Movement ili BDS, koji promoviše bojkot Izraela, izraelskih kompanija i investicija, kaže da Standing Together podržava status quo. Naser Mašni je sin palestinskih izbjeglica predsjednika Australijske palestinske mreže BDS. Mislimo da oni ne deluju na pravi način. U stvari, Australijska palestinska mreža za zastupanje je odlučila da ne učestvuje u akcijama grupe Standing Together i drugih grupa kao što je Standing Together. Protivimo se normalizaciji i grupama koje se neće pridržavati osnovnih palestinskih prava o kojima se ne može pregovarati, a oni uključuju pravo svake palestinske izbjeglice na povratak, potpuni kraj apartheida, potvrdu da je Nakba iz 1948. osnova za sve. Standing Together i druge organizacije kao što je Standing Together rade svoj posao zasnovan na retorici da Izrael može biti bolji ili ljubazniji. Shahad Bishara i Nadev Foshet se ne slažu. Kažu da je moguće stvoriti alternativu postojećoj stvarnosti i kažu da su zabrinuti da rat u Gazi podstiče antisemitizam i islamofobiju na globalnom nivou. Javni diskurs u Izraelu, ali i u inostranstvu, stvara ovu polarizaciju između Jevreja i Palestinaca, a onda vidimo veoma uznemiravajuće količine antisemitizma i islamofobije koje su u porastu, ali znamo i ovako delujemo unutar Izraela da ogromna većina i Jevreja i Palestinaca ima interes, ima sopstveni interes u ovim stvarima o kojima govorimo. Miru, jednakosti i socijalnoj pravdi, kaže Shofet. Piše Sulanin za SBS News. 15:23, slušate program na srpskom. Federalna vlada je protekle sedmice objavila da će krajem mjeseca u parlamentu biti predstavljen predlog zakona o zabrani korištenja društvenih mreža za osobe mlađe od 16 godina. Organizacije i pojedinci koji se zalažu za zaštitu dece na internetu pozdravljaju ovakav plan, ali stručnjaci upozoravaju da bi zabrana mogla da ima neželjene posljedice. Opširnije ćemo čuti u sljedećem prilogu uz upozorenje da sadrži detalje o smrti i poremećajima u ishrani.
Kada je imala 14 godina, Liv Evans je otvorila svoj prvi nalog na društvenim mrežama. Nažalost, ova devojčica nije doživjela svoj 16. rođendan. Sve je počelo sa maltretiranjem u školi, a onda je došlo do mračnog zaokreta na društvenim mrežama, kaže Rob Evans, otac devojčice Liv. On dodaje da to nije bilo cyber maltretiranje, već spiralni pad koji se odigrao na društvenim mrežama, gdje je u njenom fokusu bio izgled tela i kako da pronađe strategije da postane bolja u onome što je radila. Na kraju, to ju je navelo da pronađe načine na koje bi mogla da okonča svoj život na društvenim mrežama. Rob Evans je danas jedan od mnogih koji se zalažu za uvođenje starosne granice za pristup društvenim mrežama. Upravo takav zakon najavila je savezna vlada, predlažući da mlađima od 16 godina ne bude dozvoljeno korišćenje ovih platformi. Takvi zakoni bi zaštitili Liv. Ona, nažalost, ne može da iskaže svoje mišljenje sada, ali znam da je želela da postigne promjene za druge mlade devojke i ljude koji pate od poremećaja u ishrani. Društvene mreže imaju veliki udeo u tome i pogoršavaju situaciju za našu decu, zato i mislim da je ovaj zakon prava stvar, kaže Rob Evans. Premijer Australije Anthony Albanese izjavio je da su mnoge porodice širom zemlje zabrinute zbog uticaja društvenih mreža. Društvene mreže nanose štetu našoj deci i tražim da se to prekine. Razgovarao sam sa hiljadama roditelja, baka i deka i oni su, kao i ja, zabrinuti za bezbednost naše dece na internetu, istakao je premijer objavljujući plan. Očekuje se da će predlog zakona biti predstavljen parlamentu krajem novembra, a stupit će na snagu 12 mjeseci nakon donošenja. Prema planu, primjenjivaće se i na sve postojeće i na buduće korisnike društvenih mreža. Kancelariji komesara za elektronsku bezbednost već je naloženo da obezbedi nadzor i sprovođenje zabrane uključujući i određivanje razumnih koraka koje kompanije vlasnici društvenih mreža mogu da preduzmu kako bi sprovele ovu zabranu. Komesar bi također mogao da kontroliše šta je sve obuhvaćeno zabranom i da odredi koje platforme ili aktivnosti su nisko rizične i koje bi mogle da budu izuzete od zabrane. Premijer Albanese kaže da će tehnološke kompanije biti odgovorne za sprovođenje zabrane za decu mlađu od 16 godina. Platforme društvenih mreža imaće obavezu da pokažu da preduzimaju razumne korake za sprečavanje pristupa. Ta obaveza neće biti na roditeljima ili na mladima, što znači da neće biti ni kazni za korisnike, rekao je Albanese. Međutim, profesor informatičkih nauka na Univerzitetu RMIT Lisa McGivern kaže da je nejasno kako će ta zabrana funkcionisati. Verovatno ćemo svi morati da se podvrgnemo proveri starosti i da pokažemo da smo punoletni da bi koristili ove platforme, istakla je Lisa McGivern. Ona kaže da to može da podrazumeva, na primjer, davanje ličnog identifikacionog dokumenta određenim sajtovima. Također moguće je da se koriste i nove tehnologije koje skeniranjem lica osobe odrede koliko neko ima godina. Ali mnoge od tih tehničkih karakteristika su još uvijek u razvoju, upozorava ona. McGivern smatra i da postoji više različitih načina kako bi zabrane mogle da se zaobiđu. Ona kaže da postoje vrlo jednostavni načini za to. Naprimjer, mlada osoba bi mogla da pristupi tuđem nalogu na kućnom računaru ili da koristi telefon prijatelja koji je punoletan i da tako pristupi nalogu. Drugi potencijalni mehanizam bi mogao da bude korišćenje VPN-a, koji može da prevari sistem tako što prikaže da se nalazite u jurisdikciji koja nema ovu zabranu, odnosno da ste u drugoj zemlji izvan Australije, što će omogućiti otvaranje i korišćenje naloga na društvenim mrežama. Premijer Albanese je priznao da ne postoji savršen sistem za sprovođenje zabrane.
We don't argue that the changes that we will be legislating.
Ne tvrdimo da će promjene odmah sve popraviti. Imamo i zakone da osobe mlađe od 18 ne mogu da kupuju alkohol, ali se s vremena na vreme i to prekrši. Ali zakoni određuju koji su parametri za naše društvo i pomažu u obezbeđivanju najboljih ishoda. Portparol opozicije za komunikacije David Coleman podržao je plan savezne vlade.
We welcome the Prime Minister's announcement today.
Pozdravljamo premijerovu najavu da će vlada predložiti zakone za minimalnu starost od 16 godina. To je ispravno i to je nešto na što se i naš lider Peter Dutton obavezao još u junu. Zato pozdravljamo ovu najavu i želimo da budemo sigurni da je zakon jak i da nema rupa kako bi zaista mogao da zaštiti decu u Australiji, kazao je Coleman. S druge strane, dr. Stephanie Westcott sa Škole za obrazovanje, kulturu i društvo na Monash univerzitetu upozorava da bi zabrana mogla da ima i neželjene posljedice. Za mnoge mlade ljude, posebno iz manjinskih grupa, društvene mreže su postale zaista važno mjesto. Na njima mogu da se povezuju s drugima, da se druže i da rade na formiranju sopstvenog identiteta. Uklanjanje tog prostora koji je za njih važan, verovatno će naneti određenu štetu osobama iz tih zajednica, smatra Westcott. Ukoliko ova priča pogađa vas ili nekoga koga poznajete, podršku je moguće dobiti putem službe The Butterfly Foundation na broj telefona 1800 33 46 73 ili preko službe Lifeline na broj telefona 13 11 14. Autorka priloga je Rania Jalop iz informativne redakcije SBS-a. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
15 časova 32 i po minute. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. U nastavku tema iz Crne Gore, gde je ministarka evropskih poslova Maida Gočević odgovarala poslanicima na pitanja u vezi sa aktuelnim momentom u procesu evropskih integracija. Ona je, kako javlja naša saradnica iz Podgorice Milica Delibašić, tom prilikom rekla da je Crna Gora položila ispit pošto je dobila najpozitivniji izveštaj od Evropske komisije u posljednjih 12 godina. Da čujemo taj izveštaj.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Kada se sumiraju rezultati u prethodnim godinu, Crna Gora je postigla dobar napredak, konstatuje se u izvještaju o napretku koji je predstavljen u Briselu. Komesar za proširenje Oliver Varhelji kazuje da ipak ne može precizirati kada bi Evropska komisija mogla da preporuči savjetu da se izradi nacrt ugovora o pristupanju. Ministarka evropskih poslova Crne Gore, Maida Gorčević, kazala je da je izvještaj za ovu godinu najbolji od kako je Crna Gora počela pregovore, dodajući da su evropske integracije misija koja nema alternativu.
Evropska komisija je prepoznala naše ključne uspjehe, uključujući organizaciju međuvladinih konferencija, reformske napore i pozitivan IBAR, ali i stabilnije političko okruženje koje omogućava još brže reforme. Po prvi put u istoriji pregovora zabilježili smo dobar napredak po poglavljima 23 i 24, dok napredak u 13 drugih poglavlja pokazuje da evropski put Crne Gore ima stabilan pravac.
Kako je dodala, izvještaj Evropske komisije poklapa se sa godišnjicom rada vlade i na najbolji način odražava trud, posvećenost i rezultate koji su ostvareni u rekordnom roku. Od zabrinjavajućeg tona koji je pratio evropski put Crne Gore, za kratko vrijeme obnovili smo lidersku poziciju u regionu i ispunili neke od najzahtjevnijih zadataka iz pregovaračkog procesa, naglasila je Gorčević. Kako je dodala, izvještaj jasno pokazuje gdje smo ispunili očekivanja, ali i gdje bi trebalo dalje da radimo. Prihvatamo ove preporuke kao vrijedne smjernice koje će nam pomoći da ubrzamo ispunjenje preostalih kriterijuma i osnažimo reforme, kazala je Gorčević. Ona je istakla i da je rad na evropskim integracijama dug proces, ali je za našu zemlju to misija koja nema alternativu. Do kraja godine, navela je, Crna Gora će zatvoriti 4 pregovaračka poglavlja, čime će nadoknaditi izgubljeno vrijeme i značajno se približiti svom krajnjem cilju. To je, kaže, prvi put nakon 7 godina da se zatvaraju nova poglavlja, dodajući da to pokazuje da je vlada opredijeljena da evropska budućnost Crne Gore postane stvarnost. Građanima poručujem, ovo je uspjeh koji pripada svima nama. Evropski put Crne Gore je put stabilnosti, sigurnosti, napretka i boljeg života za sve nas, zaključila je Gorčević. Kako je dodala, zato nastavljaju još odlučnije ka članstvu u Evropskoj uniji do 2028. godine. Iz Podgorice za SBS na Srpskom, Milica Delibašić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
Slušajte SBS na Srpskom, sledi tema iz Srbije. Parlamentarna opozicija organizovala je ispred vlade Srbije protest povodom tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu u kojoj je poginulo 14 osoba. Posle obraćanja govornika okupljeni su krenuli u kratku protestnu šetnju do zgrade predsjedništva gdje su ponovljeni zahtjevi za ostavkom premijera Miloša Vučevića. Predstavnici opozicije su najavili da će zahtjeve predati i Skupštini Srbije. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Na protestu pod nazivom Korupcija ubija, kako su i najavile stranke opozicije, ponovljen je i zahtjev za ostavku gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića, kao i za objavljivanje svih tajnih ugovora u vezi sa rekonstrukcijom železničke stanice u Novom Sadu. Zatim hitno hapšenje svih odgovornih za urušavanje nadstrešnice stanične zgrade i puštanje na slobodu svih nezakonito pritvorenih posle protesta u Novom Sadu održanih 5. novembra. Također zatražena je vanredna kontrola svih infrastrukturnih projekata koji su započeti ili rađeni u posljednjih 10 godina. Recite nam, da li su građani dobili barem deo odgovora na postavljena pitanja o ovoj nesreći?
Biljana, Srbija je bez traženih odgovora i sa bezbroj pitanja koje i dalje odzvanjaju. Kontroverza da li je bilo radova na srušenoj nadstrešnici nije razjašnjena, a deo stručnjaka poručuje da je posle njenog urušavanja zgrada železničke stanice nebezbedna i da se bez ozbiljne analize velikog broja eksperata ne sme dozvoliti da je ljudi koriste. Saznali smo da obnovljena zgrada železničke stanice u Novom Sadu nije imala upotrebnu dozvolu, niti su infrastrukture Železnica Srbije kao investitor radova podnele zahtev za njeno izdavanje, iako zakon nalaže da se neki objekat može koristiti tek kad se izda dozvola za to. Tako mnogi objekti čiji je broj nemoguće utvrditi nemaju upotrebnu dozvolu, iako se već godinama koriste i nisu to samo na brzinu izgrađene stambene zgrade kako bi se što pre obrnuo novac, već i građevine koje svakodnevno koristi na hiljade pa i desetine hiljada ljudi.
Mija, o kojim građevinama je reč?
Tu spadaju most na Adi u Beogradu koji je upotrebnu dozvolu dobio tek 8 godina po otvaranju. Varadinski most u Novom Sadu kao i sve tamošnje policijske stanice, ali i Prokop koji je svečano otvoren oktobra prošle godine, a još nema upotrebnu dozvolu. Što se pak Prokopa tiče, nadležni organ je odbio zahteve investitora Republika Srbije Infrastruktura Železnica Srbije za izdavanje upotrebne dozvole i to pod datumom 4. oktobar 2024. baš kad je predsjednik Aleksandar Vučić svečano otvorio ovu staničnu zgradu u Beogradu.
Recite nam, Mija, kakvi su rezultati istrage, zna li se?
Biljana, što se tiče rezultata istrage, njen bilans je jedna ostavka, nula uhapšenih, ali zato raste broj pritvorenih zbog zbivanja na novosadskom protestu, kao i nastojanje da se akcenat cele priče prebaci baš na tu temu. Domaća javnost od tužilaštva do sada nije dobila informacije o tome šta je do sada istraga pokazala, ali je neke detalje iznao predsjednik Vučić. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je do sada navelo da je saslušano 53 osobe, da je u planu saslušanje još nekih i to je to.
Na kraju, kada je reč o protestima, čini se da nema konsenzusa o tome šta želi njima da se postigne, posebno zbog incidenata koji su se dešavali zbog pritvorenih. Evo sada čuli smo, traži se njihovo oslobađanje.
Biljana, što se tiče bunta građana, civilnih organizacija opozicije, najavljenih protesta, mišljenja analitičara, ali javnosti su podeljena. Preovladava priča da ljudi hoće u mirne proteste i da su svi oni koji su pravili probleme iskaljivali bes lomljenjem, bacanjem crvene farbe i ostalim potezima u Novom Sadu, da su ili ubačeni huligani ili mrzitelji države. Boban Stojanović kaže da su agresiju ispoljili ljudi koji žele nešto više od šetnji, a takvih je na protestima u Novom Sadu bio veliki deo. Građanima je dosta šetnji, od kojih poslednjih 12 godina nije bilo nikakve vajde. S druge strane, deo nezadovoljnih građana koji učestvuju u protestima i traže odgovornost za novosadske žrtve ne žele razbijanje sukobe sa policijom. Tako je ova strana javnosti koja nije SNS apsolutno podeljena oko metoda i tehnika borbe. Stojanović navodi da se mirnim protestima neće postići ništa, tučom sa policijom isto neće, zauzimanje neke institucije također neće doneti ništa novo. Nažalost, svi demokratski metodi demokratske borbe očigledno ne funkcionišu u nedemokratskom tipu političkog režima i ovdje očigledno treba tražiti neke nove načine borbe, jer ovo sve što je pokušano nije uspjelo. Treba insistirati na odgovornosti od predsjednika vlade pa do svih ostalih po vertikali, kaže on. Da li ćemo mi kao građani uspjeti ovaj put da se odupremo koroziji sistema, ne znam, kontrola medija, kontrola političkog života, zastrašivanje, korišćenje bezbednosnih agencija za partijsku borbu su na vrhunskom nivou, kazao je politikolog Boban Stojanović u zaključak da nije optimističan jer živimo u zemlji koja nema ni jedan atribut slobode i demokratije. Biljana?
I toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Sledi tema iz zdravstva. Federalni ministar za zdravstvo Mark Butler najavio je novi program besplatnih vakcina protiv respiratornog virusa, kroz koji će biti dostupne trudnicama i bebama pre naredne zime. Opširnije u sljedećem prilogu.
Savezna vlada je najavila uvođenje programa besplatne vakcinacije kako bi se trudnice i novorođenčad širom zemlje zaštitili od respiratornog sincicijalnog virusa ili RSV. Broj slučajeva ove bolesti u Australiji povećao se za 37.000 tokom 2024. u odnosu na prethodnu godinu, što je izazvalo zabrinutost zdravstvenih stručnjaka kao i roditelja. O svom iskustvu govori Louise Boyd, majka sedmomesečnog dečaka Spencera, koji je ranije ove godine proveo 9 dana u bolnici sa teškom infekcijom pluća nakon što je dobio RSV.
He was starting to have breathing difficulties, so we took him to the hospital.
Louise kaže da je njen sin imao teškoće sa disanjem zbog čega su ga odveli u bolnicu. Na putu do bolnice su čak morali da pozovu hitnu pomoć jer dečak nije reagovao. Posle 4 dana je pušten na kućno lečenje, ali je već sutradan ponovo morao u ambulantu gdje su mu stavili nazogastričnu sondu sa visokim protokom kiseonika, a intravenski je primao infuziju. Proveo je tamo još 5 dana i uopšte nije bilo zabavno, kaže Spencerova majka. Kada se ovaj dečak rodio, nije bilo besplatne vakcine protiv RSV-a, ali uoči naredne zime i to će se promeniti. Vlada planira da uloži više od 174 miliona dolara tokom 4 godine kako bi pomogla u borbi protiv ovog virusa. Besplatna vakcina bit će dostupna svim bebama i trudnicama u trećem tromjesečju, počevši od sljedeće godine. RSV je uobičajen virus koji najčešće uključuje blage simptome slične gripu, a većina dece dobije ovaj virus pre nego što napune 2 godine. Međutim, RSV je također vodeći uzrok hospitalizacije među decom u tom dobu, o čemu je govorio i ministar zdravlja Mark Butler.
Every winter around 12,000 babies are hospitalized.
Butler kaže da svake zime oko 12.000 beba bude hospitalizovano zbog RSV-a, a čak četvrtina njih bude primljena na odeljenje intenzivne nege. Prošla zima je bila naročito teška sa više zabeleženih slučajeva nego godinu dana ranije, dodaje on. Broj slučajeva RSV-a porastao je sa 96.000 u 2022. na više od 165.000 u dosadašnjem toku ove godine. Predsjednica Australijskog medicinskog udruženja dr. Daniela McMullen kaže da povećanje zapravo odražava širi trend.
We are just seeing a lot of respiratory illness in the community this year.
Ove godine beležimo mnogo respiratornih bolesti, visoke stope velikog kašlja, mnogo gripa i još uvek mnogo covida. Dr. McMullen smatra da iza toga verovatno stoji niz uzroka, pre svega taj što se ljudi više kreću u zajednici i putuju nego za vreme pandemije. A verovatno je imunitet na neke od onih uobičajenih respiratornih bolesti slabiji nakon godina covida. To je snažan podsjetnik da treba da se vakcinišemo protiv čega god možemo, dodaje predsjednica Australijskog medicinskog udruženja. Iako neke australijske države već imaju svoje RSV programe, vakcinacija dece protiv ovog virusa može koštati i oko 300 dolara. Ministar zdravlja Mark Butler kaže da će uvođenje besplatnih vakcina pomoći da se smanje troškovi za porodice, ali i da se hospitalizacija zbog RSV-a smanji do 90%. Osnivač i direktor Fondacije za imunizaciju Catherine Hughes ocenila je ovaj program zaštite kao vodeći u svetu.
RSV is the number one reason why Australian kids under 5 are hospitalized each year.
Hughes kaže da je RSV svake godine razlog broj 1 za hospitalizaciju dece mlađe od 5 godina u Australiji. Ona smatra da će najava savezne vlade biti veliko olakšanje za mnoge porodice i da će program verovatno sprečiti bar 10.000 hospitalizacija godišnje. To je 10.000 porodica koje neće morati da gledaju kako se njihove bebe u bolnici bore za dah. Ona je pozvala sve Australijance da se ujedine protiv RSV-a i zahvalila vladi što je čula apele stručnjaka i odmah reagovala. Vakcina protiv RSV-a također se daje i ljudima starijim od 50 godina, ali oni neće biti uključeni u besplatni nacionalni program vakcinacije. Zato zdravstveni stručnjaci pozivaju ljude koji pripadaju rizičnim grupama da razgovaraju sa svojim lekarom opšte prakse o mogućoj vakcinaciji, pišu Brijana Pjaca i Tim Mitchell za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama do 16 časova. Sljedećih nekoliko minuta pričamo o muzici. Na liniji imamo Anju Aker i svaki put kad s njom razgovaramo, to znači da razgovaramo o ansamblu Anja i Zlatna. Međutim, ovoga puta nešto drugačije. Dobar dan, Anja.
Dobar dan, pomaže Bog. Kako ste?
Dobro, hvala. Evo, baš si nas obradovala ovim lepim predstojećim koncertom. Reci nam o čemu se radi.
Pa evo, sad sam možda došla kod moje prijateljice Verice Manojlović. Ovdje kod nje u dvorištu kod nekoj divnoj bašti u Japanu ili Beogradu. Kako pogleda. Tako da baš sam inspirisana da pričamo o koncertu, pošto je prilično raznovrsan, zanimljiv. To je već ne znam koji po redu koncert, pošto kao što znate ne brojim u načelu. Ni godine, ni ništa.
Najbolje.
Drugo, tako da sa Polom ili ti mojim drugom, čije umetničko ime je Floyd, radimo sljedeći koncert koji se zove Love Stories, znači ljubavne priče. Uh-huh. Ovoga puta one tajne ljubavne priče. Mm-hmm. Tako da ovaj repertoar je malo baziran na tome. Naravno, uvek tu malo ima i naše muzike. U posljednje vrijeme sam nešto nostalgična onako za ranim detinjstvom, pa sam počela da slušam ponovo Đorđa Balaševića, Zdravka Čolića, nikad nisam ni prestala da slušam. I onda sam se baš tako sjetila nekih pesmica, mnogo lepih, i tako da će i njih dvojica da budu uključeni u repertoar. Naravno, uvek tu je Tom Waits i Elvis Presley i ostali velikani te romantične muzike, popularne, što bi rekli. Tako da, jedva čekam taj koncert, pošto je u Open Studio, koji se, nažalost, ove godine zatvara za uvek. Tako da,
nije valjda.
Trudim se da idem tamo često da podržim ostale muzičare, a i da pozivam se ostale da to probaju da urade do kraja mjeseca, jer se zatvara bukvalno ovog mjeseca. Ne, stvari decembra, pošto naš je koncert 7. decembra, subota u 5 uveče. Što nije tako rano, nije tako kasno, može da se ostane na palačinkama i ostalim mezama tamo, pošto tamo prodaju neke naše stvari i pića, a može da se ide negde tu na Haj ulici na večer ili tako neko pićence. Tako da je, mislim, dobar taj termin u 5 sati subotom.
Mm-hmm. A evo, taman ljudi imaju vremena i da se pripreme i isplaniraju to vreme, pošto su i praznici, jel tako, u decembru, i ljudi uzimaju godišnje. Da.
Jeste. Bogu hvala, obično se taj koncert brzo rasproda, tako da nadam se da će i ovoga puta, ali nekad mi je žao ako neko od mojih bližnjih prijatelja tako, ili neko od naših ne uspije da dođe zbog toga što se brzo rasproda, tako da ako je neko zainteresan, treba što pre da kupi kartu.
Da. Anja, je li koncert humanitarnog karaktera?
Ne, ovaj koncert nije humanitarnog karaktera, bio nam je prošli Anja i Zlatna, mi smo radili koncert za decu u Gazi. Ne, ovaj koncert nije humanitarnog u smislu da dajemo prilog za nešto drugo, ali u suštini jeste da podržamo Open Studio. Ne znam da naši pratioci vjerovatno znaju, ove godine smo najviše imali koncerte baš u Open Studio zbog toga što se zatvara i što je to onako kulturna baština koja je već godinama tamo vrlo bitna u muzici, i ne samo u muzici nego i sociokulturološki, pošto uključuje i ostale oblike umetnosti, a i ima tu neku raznovrsnost i jednostavno tu nema nikakvih generacijskih ili društvenih ili rasnih ili bilo kakvih podela. Tu sam bukvalno vidjela bebe od ne znam koliko mjeseci i ljude koji imaju skoro 90 godina. Znači je izuzetno zanimljivo mjesto koje me podsjeća na naš manjež u Beogradu. Ko zna manjež? Prečak imao i karirane stoljnjake. Tako da. Da, onako baš je onako nostalgično i romantično mjesto.
Baš je šteta što se zatvara. Koji je razlog? Zbog čega se zatvara?
Razlog je ono klasičan neoliberalni pravljenje para. Ljudi koji to vode moraju da prodaju, pošto jednostavno hoće da to sruše i izgrade neku zgradu ili ti neku instituciju tog tipa koja će da pravi novac.
Da,
pošto, nažalost, to je tendencija sve više i više. Ne samo u Australiji, nego svuda.
Da, apsolutno, to je svetski problem, ja bih rekla.
Da.
Pa evo, ništa, oni koji žele, znači, da uhvate još taj zadnji osjećaj neke romantike, znači Open Studio, 7. decembar, subota, 5 časova uveče. koncert pod nazivom Anya and Floyd Songs of Love.
Da, i samo da dodam da za one koji ne znaju, to što je zanimljivo u našoj posluci, obično sviraju Andrew Tanner koji je izvrstan basista, koji inače svira i Anya i Zlatna, ali imamo Harija koji svira vibrafon, tako da to je vrlo specifičan i zanimljiv instrument. I mislim da je onako fascinantan sam po sebi, po izgledu svom, a da ne pričamo o zvuku koji može da se proizvede na njemu. A naravno Harry je onako prilično virtuozan, ali nekako ima tu neku senzibilnost muzičku koju može da prilagodi stilu. Tako na primjer kad svira Zdravka Čolića April u Beogradu, on to baš tačno onako svira kao što je Cornelije zamislio. Onako. Ima tu neku senzibilnost koja je posebna, što baš volim kod njega. Tako da, eto. Volim mnogo ovaj band, inače.
Fantastično, zaista, Anja. Mnogo mi se sviđa koncept koncerta i ja se nadam da će mnogi ljudi isto pomisliti i doći, naročito što evo Open Studio se znači zatvara i to je zadnja prilika da se čuje neki koncert u tom prostoru, je li tako?
Yes, pogotovo na našem jeziku.
Apsolutno.
Što je uvek plus.
Apsolutno, divno, da, stvarno. Da. Anja, hvala mnogo na vremenu koje si odvojila za razgovor i ja se nadam da će koncert biti uspešan i lep i da će ljudi da se opuste uz Zdravka Čolića i Đorđa Bolaševića.
Jeste. Hvala njihove i vama, baš mi je drago da smo se čuli. Važno, svako dobro.
Također, hvala Anja, prijatno.
Ajde, prijatno.
Moja sagovornica bila je Anja Aker. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. April u Beogradu, Zdravko Čolić i tako smo došli do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se na radiotalasima, na vašem mobilnom telefonu ako preuzmete SBS audio ili na SBS on demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Želim vam prijatan ostatak današnjeg utorka 12. novembra 2024. Doviđenja i do slušanja. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.